Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun dushanba, 15-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatga joylangan xabarlar qisqa satrlarda.
Rossiyaning Yekaterinburg shahrida Shanghay hamkorlik tashkilotining 2 kunlik sammiti ish boshladi. Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev 14-iyun kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashdi. Eronda namoyishlarga taqiq joriy etilishiga qaramay islohotchi nomzod Musavining mingga yaqin tarafdori bugun Tehronda norozilik namoyishi uyushtirdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. KXSHT sammitida O'zbekiston prezidenti tezkor kollektiv kuchlarni tashkil etish haqidagi kelishuvni imzolamadi. O'zbekiston Qirg'iziston bilan yopgan chegaralarni ochdi. 100 ga kirganga 100 gram. Buxoro aroq zavodi 100 yoshdan oshganlarni 1 yashik aroq bilan siyladi.
Shu 100 yoshdan oshganlar ham soni kamayib boryapti. Ularni rag'batlantirish, ularni ham bir hayotini ko'tarish uchun berib borlar.
O'zbekistonlik iste'molchining shikoyatlari ko'paymoqda.
Tosh derazadan hech kim kontrol qilmaydi. 1 kilo aradan narsangizda 300 grammacha uradi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida Shanghay hamkorlik tashkilotining 2 kunlik sammiti ish boshladi. Ushbu sammitda qator muhim masalalar, jumladan xavfsizlikni ta'minlash, Afg'onistondagi vaziyat va Shimoliy Koreyaning so'nggi harakatlari muhokama qilinadi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga Rossiya, Xitoy, O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston a'zo bo'lgan. Afg'oniston, Pokiston, Hindiston va Eron esa Yekaterinburg sammitida kuzatuvchi sifatida ishtirok etmoqdalar. Sammit munosabati bilan Yekaterinburgda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, xavfsizlikni ta'minlash maqsadida shahar ko'chalariga militsiyaning 11 mingga yaqin xodimi safarbar qilingan. Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev 14-iyun kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashdi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatiga tayanib, Kazakhstan Today nashri xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, uchrashuvda prezidentlar o'zbek-qirg'iz munosabatlari, o'zaro aloqalar rivoji hamda xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan fikr almashganlar. Bundan tashqari, tomonlar O'zbekistonni Qirg'iziston orqali Xitoy bilan bog'lovchi yangi temir yo'l qurish loyihasiga qiziqish bildirdilar, deyiladi ushbu xabarda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron Ichki ishlar vazirligining namoyishlarga taqiq joriy etishiga qaramay islohotchi nomzod Musavining mingga yaqin tarafdori bugun Tehronda norozilik namoyishi uyushtirdi. Reuters axborot agentligi Musaviy va prezident Ahmadinajod tarafdorlari o'rtasida mushtlashuvlar ro'y bergani to'g'risida xabar tarqatdi. Bundan biroz avval Eron Ichki ishlar vazirligi Tehrondagi har qanday namoyishlarni taqiqlab qo'ygan edi. Shuningdek, bugun Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomeyni o'tgan hafta bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida jiddiy qonunbuzarliklar qayd etilganiga oid bayonotlar yuzasidan tekshiruv o'tkazishga topshiriq berdi. Televideniye orqali chiqish qilgan Ali Xomeyni ushbu saylovda mag'lubiyatga uchragan nomzod Mir Husayn Musavini bosiqlik va qonunga rioya qilgan holda saylov yuzasidan shikoyat bildirishga undadi. 12-iyun kungi saylovda Mahmud Ahmadinajod g'alaba qozongani e'lon qilingandan so'ng islohotchi nomzod Musavining minglab tarafdori Tehron va boshqa shaharlarda norozilik aksiyalari uyushtirdi. Namoyishlar chog'ida Musaviy tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Musaviy hukumatni saylov natijalarini bekor qilishga chaqirmoqda. Ahmadinajod esa juma kungi saylovdagi g'alabasi haqqoniy bo'lganini ta'kidladi. Yevropa Ittifoqi rayosati Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning ayrim shartlar bilan bo'lsa-da Falastin davlati tashkil etish borasidagi bayonotini olqishladi. Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya tashqi ishlar vaziri Jan Kohout Netanyaxu ma'ruzasini to'g'ri yo'nalishda qilingan qadam deya baholadi. Yakshanba kuni Isroil bosh vaziri o'z hukumati qurolsiz Falastin davlati yaratilishiga rozi ekanini ma'lum qildi. Bundan tashqari Netanyaxu falastinliklar Isroil davlatini tan olishi lozimligini ta'kidladi. Oqim ma'muriyati Isroil bosh vaziri nutqini tinchlik yo'lda oldinga tashlangan muhim qadam deya izohladi. Falastin rahbariyati va Hamas harakati esa Netanyahu nutqi va uning takliflariga keskin e'tiroz bildirdi. Albatta, Yevropa ittifoqiga a'zo davlat tashqi ishlar vazirlari Lyuksemburgda Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Liberman bilan so'zlashuvlar olib bormoqdalar. Pokiston tashqi ishlar vaziri o'z hukumatini toliblarni yengish uchun xalqaro ko'makka muhtoj ekani, aks holda zo'ravonliklar Hindiston va Fors ko'rfaziga ko'chishi xususida ogohlantirdi. Bu haqda Shoh Mahmud Qurayshi Financial Times nashriga bergan intervyusi chog'ida ma'lum qildi. Joriy hafta Islomobodda Yevropa ittifoqi Pokiston sammiti ish boshlaydi. Pokistonga xalqaro yordam ko'rsatish mavzusi mazkur sammit diqqat markazida bo'ladi. Endi paytda Pokiston xavfsizlik kuchlari toliblarga qarshi qaratilgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni Afg'oniston chegarasiga yaqin hududlarga ko'chirdi. AQSh rasmiylarining bildirishicha, ushbu hududga berkingan jangarilar g'arbdagi nishonlarga zarba berishni rejalashtirmoqda. Ozodlik radiosi 15-iyun yangiliklari bilan tanishapsiz. AQSh va NATOning Afg'onistondagi qo'shinlari yangi qo'mondoni general Stenli Makkristel bugundan boshlab o'z lavozimiga rasman kirishdi. Kobulda uyushtirilgan maxsus tadbirda Stenli Makkristel qo'mondonlik vazifasini o'tgan oy iste'foga chiqarilgan general David Makkirnendan qabul qilib oldi. O'tgan hafta Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan uchrashgan general Stenli Makkristel o'zining asosiy vazifasi Afg'oniston fuqarolarini himoyalashdan iborat bo'lishini bayon qildi. Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Muhammad al-Baradei Iron yadroviy dasturi borasida rasmiy Vashington va Tehron o'rtasida muloqot o'tkazilishiga katta umid bildirdi. Al-Baradeining shu mazmundagi bayonoti Xalqaro atom energiyasi agentligi rasmiylarining Venadagi uchrashuvi chog'ida yangradi. Rasmiy Tehron Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining uranni to'yintirish ishlarini to'xtatish chaqiriqlarini rad etib kelmoqda. AQSh va qator g'arb davlatlari Iron yadroviy qurol ishlab chiqarishga urinayotganlikda ayblanmoqda. Ikkinchi muddatga prezident etib saylangan Mahmud Ahmadinajod Iron o'z yadroviy siyosatini o'zgartirmasligini ma'lum qilgan. Yaman shimolida o'tgan hafta o'g'irlab ketilgan 9 xorijlikdan 3 nafarining jasadi topildi. Axborot agentliklarining mahalliy rasmiylariga tayanib xabar qilishicha, Germaniya fuqarolari bo'lmuş 3 ayol jasadi Saada mintaqasida topilgan. Ayollarning barchasi otib o'ldirilgan. O'tgan hafta noma'lum shaxslar 9 xorijlikni o'g'irlab ketgan edi. Ulardan 7 nafari Germaniya, qolgan 2-si esa Buyuk Britaniya va Janubiy Koreya fuqarolari bo'lgan. Ayni paytda qolgan 6 xorijlikning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalardan bir bor eslatib qo'ysam. KXSH sammitida O'zbekiston prezidenti tezkor kollektiv kuchlarni tashkil etish haqidagi kelishuvni imzolamadi. O'zbekiston Qirg'iziston bilan yopgan chegaralarni yana ochdi. 100ga kirganga 100 gram. Buxoro aroq zavodi 100 yoshdan oshganlarni bir yashik aroq bilan siyladi. O'zbekistonlik iste'molchining shikoyatlari ko'paymoqda. Shunga bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyursangiz, har kunlik maqolalarni matn holatida o'qishingiz hamda ularni audio formatlarda tinglashingiz mumkin va o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Dushanba kuni Yekaterinburg shahrida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining 2 kunlik sammiti ish boshladi. Rossiya, Xitoy va Markaziy Osiyoning Turkmanistondan tashqari barcha davlatlarni o'z ichiga olgan ushbu tashkilotga kelasi 1 yil davomida O'zbekiston raislik qiladi. Ushbu vazifaga kirishishdan avval prezident Karimovning a'zo davlatlarga qilgan birinchi sovg'asi tashkilotning banklar aro birlashmasiga raislik qilishdan bosh tortishi bo'ldi. O'zbekistonning mintaqaviy tuzilmalardagi bunday xatti-harakatlari rasmiy Toshkentning maqsadlari borasida yana tahlilchilarni o'ylantirib qo'ydi. Bu haqdagi tafsilotlari bilan hamkasbim Alisher Siddiq tanishtiradi.
Yekaterinburgda Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti boshlanishidan bir kun avval Moskvaga kelgan prezident Karimov kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida tezkor kollektiv kuchlarni tashkil etish kelishuvini imzolamadi. O'tgan yilning oxirida O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqib ketdi, MDHga a'zo davlatlar rahbarlarining bir necha uchrashuvlariga bormadi. Va nihoyat Shanghai hamkorlik tashkilotiga raislikni ham rasmiy Toshkent o'z shartlari asosida qabul qilib olmoqda. Rasmiy Toshkent buni davlat manfaatlari yo'lda olib borilayotgan qat'iy tashqi siyosat deb biladi. Ayrim tahlilchilar fikricha esa bu aksincha rasmiy Toshkent tashqi siyosatining zaifligi va noqobilligi bilan bog'liq. Kelasi bir yil davomida Shanghai hamkorlik tashkilotiga raislik qiladigan O'zbekiston tashkilotning banklar aro birlashmasiga raislik qilishdan bosh tortar ekan. Yekaterinburgdagi sammitni kuzatayotgan jurnalist Arkadiy Dubnov fikricha bu mamlakat moliyaviy tizimining xalqaro hamkorlikka tayyor emasligini ko'rsatdi.
Не хочет, не может Узбекистан нести эту роль, вот хотя бы в этом смысле.
O'zbekiston ushbu tor sohadagi vazifani ham ado etishga qodir emas, buni xohlamaydi ham. O'zbekiston moliya tizimining darajasi Qozog'iston, Xitoy va Rossiyadan ancha qolishadi. Shanghai hamkorlik tashkilotining moliya sohasidagi hamkorlikni muvofiqlashtirishga O'zbekiston o'zida tajriba yo'qligini anglaydi, deydi Arkadiy Dubnov. Tashqi siyosat jabhasida O'zbekiston muzokara qilish mushkul va xatti-harakatlarini oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan davlat sifatida tanilgan. Rossiya strategik tadqiqotlar institutining tahlilchisi Ajdar Kurtov fikricha, O'zbekistonning mintaqaviy hamkorlikka alohida yondashuvi uning o'z mustaqilligini har qanday masalada mutlaqo ustuvor qo'yishi bilan bog'liq.
И вот это обстоятельство, оно влияет на то, что Узбекистан не хочет стремиться и брать на себя какие-то дополнительные.
Bu holat O'zbekistonning boshqa davlatlar bilan hamkorlik qilish bo'yicha o'z zimmasiga aniq majburiyat olishdan bosh tortayotganiga sabab bo'lyapti. Buni esa O'zbekiston qudratli davlatlar o'rtasida qandaydir muvozanat saqlayotgani bilan oqlab keladi. O'zbekiston o'ziga xos yo'ldan borishga harakat qilyapti, ammo hozircha bu bilan biror narsaga erishganini ko'rmayapmiz, dedi Ajdar Kurtov. Tahlilchilar fikricha Shanghai hamkorlik tashkilotiga raislik qilishga O'zbekiston kuchli ishtiyoq bildirib kelayotgani ham yo'q edi. Rossiya, Xitoy va Qozog'istondan tashqari qolgan barcha davlatlar uchun Shanghai hamkorlik tashkilotiga raislik qilish, sammitlarni uyushtirish va bu tadbirlar bilan bog'liq qo'shimcha sarf-xarajatlardan o'zga narsa emas, deydi Moskvalik siyosiy sharhlovchi Sanobar Shermatova. Hozircha Shanghai hamkorlik tashkilotiga nisbatan O'zbekiston uyushqondan chiqib harakat qilgani yo'q. Shermatovaning fikricha, ushbu tashkilot O'zbekistonga Xitoy bilan hamkorlik qilish imkonini beruvchi vosita bo'lib qolmoqda.
И вот экономическое сотрудничество с Китаем и сотрудничество в рамках
Xitoy va Shanghai hamkorligi tashkiloti doirasidagi iqtisodiy hamkorlik hozircha O'zbekistonni qoniqtiryapti. Shuning uchun O'zbekistonning bu tashkilotdan chiqishini mutlaqo bashorat qilmayman, dedi Sanobar Shermatov. Yekaterinburgdagi sammit davomida prezident Karimov O'zbekistonning Shanghai hamkorlik tashkilotiga raisligi davrida amalga oshirish ko'zda tutilayotgan vazifalarni e'lon qiladi. Tahlilchilar fikricha O'zbekiston o'z qo'shnilari Tojikiston va Qirg'iziston bilan tortishib kelayotgan suv energetika muammosini o'z foydasiga hal etishga urinadi. Ayni paytda Xitoy, Rossiya va Qozog'iston o'rtasida ham Qora Irtish daryosi ustida o'xshash tortishuvlar mavjud. Shu bois Ajdar Kurtov fikricha transchegaraviy daryolar statusini belgilash masalasini Xitoy ko'tarishni istamaydi. Shanghai hamkorlik tashkilotining 2 kun davom etadigan sammiti nihoyasida Yekaterinburg deklaratsiyasi qabul qilinadi. Sammit ishini kuzatayotgan jurnalistlar unda olamshumul bayonotlar qilinishi kutilmayotganini aytishmoqda.
Rahmat Alisher. Demak, dushanba kuni Yekaterinburg shahrida Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari 2 kunlik sammit ish boshladi. Ushbu tashkilotga kelasi 1 yil davomida O'zbekiston raislik qiladi. Ana shu voqea haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi e'tiboringizni O'zbekiston va Qirg'iziston munosabatlariga oid bir lavhalarga qaratmoqchiman. Eng birinchisi, O'zbekistonning Qirg'izistonga tutash Andijon va Farg'ona viloyatidagi chegara punktlari juma shanba kunlari ochilgani haqida xabar oldik. Aslida Qirg'iz-O'zbek chegarasini ochish to'g'risida 3 iyun kuni tomonlar o'rtasidagi kelishuvga erishilgani xabar qilingan. Ammo shunga qaramasdan chegara yopiqligicha qolayotgan va har ikki tomon ham kelishuv bajarilmayotgani sabablarini izohlamayotgan edi. Bu voqeani Nodira o'rgandi.
O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasi oldida yashovchi suhbatdoshlarimizning so'zlariga qaraganda, ba'zi hududlarda o'tgan haftaning juma kuni, ba'zilarida esa shanba kuni chegaralar ochilgan va odatiy tartibda ishlay boshlagan. Xususan Qirg'izistonning O'sh va O'zbekistonning Andijon viloyati o'rtasidagi Do'stlik chegara posti shanba kuni tongdan odatiy rejimda ishlay boshladi, dedi chegaraoldi hududida yashovchi Abdumannob Xalilov.
Do'stlikdan biz tomonda o'tkazyapti-ku, lekin juda sekinlik bilan o'tkazyapti. Deklaratsiya to'g'azdirib, 1 soatda 2-3 ta odam o'tyapti. Pullarga oldidagi telefonlarga deklaratsiya to'g'azdiryapti ekan. Oldindan borib-da, kamdan kamida. Hozir kirgan odamni hammasiga to'g'azyapti ekan. Lekin o'tishga o'tkazyapti.
Qirg'izistonning chegara oldi Novken tumanida istiqomat qiluvchi suhbatdoshimiz Abduvahob ham ayni manzarani so'zladi.
Ochilib qoldi yaxshi. 5 kun bo'ldi-da.
Endi ochilganda qanday, rasman ochildimi? Masalan, bemalol borib o'taman degan pasportini ko'rsatib o'tib ketaveradimi?
O'tib ketaveradi.
Ba'zi hududlarda masalan juda sekin o'tkazyapti, deklaratsiyalar to'ldiryapti, ortiqcha hujjatlar so'rayapti, deyishyapti.
To'g'ri shunaqa. Bizda ham shu ba'zida shunday bo'lib qoladi. Siz tanlamadan ham ancha-muncha tashda bo'lyapti ekanda. Kirasiz, kirgandan keyin hozir hujjatimiz yo'q deydi. Yana bir bahona qiladi. Kirib chiqaring, kirib chiqaringizdan keyin aylanma yo'lga o'tdingiz. Shunday qilib bahonalarni qo'yishyapti.
Endi oldin ham bo'lib turarmidi bunaqa bahonalar?
Oldin bunaqa narsalar ko'proq bo'lar. Hozir tempol yana battar bo'lib ketdi-da.
Savdogarlarchi, meva, cheva, sabzavot ham bemalol o'tyaptimi?
Bu narsalar bemalol. Alginda qilib yelkasini berib o'tyapti.
O'zbekistonning Farg'ona viloyatidagi Rishton tumanida istiqomat qiluvchi Bahodir Elibayevga ko'ra, bu hududlarda chegara 3-4 kun muqaddam ochilgan.
1-3-4 kun bo'ldi chegaralar ochildi. Andijon voqeasidan keyin 25-26-larda bo'ldi-ku. O'shandan keyin chegaralar qattiq yopilgan edi. Endi 4 kun bo'ldi chegaralar ochilgandan keyin borib kelib yurishdi,
dedi Farg'onalik Bahodir Elibayev. Yodingizga solamiz, ikki davlat o'rtasidagi chegara 26 may kuni Xonobod va Andijon shaharlarida sodir bo'lgan portlashlardan so'ng avval O'zbekiston, keyin esa Qirg'iziston tomonidan yopib qo'yilgan edi. O'zbekiston tomoni Andijon viloyatining Qirg'izistonga chegaradosh Xonobod shahridagi militsiya blok postiga hujum qilganlar Qirg'iziston tomonidan keldi deyilgan bayonot bilan go'yoki chegaraning yopilganini izohlaganday bo'ldi. Iyun oyining birinchi haftasida esa O'zbekiston tomoni Qirg'iziston bilan chegarasi bo'ylab xandaqlar qazidi, xandaqlar yonidan avvalgi qo'shimcha tarzda tikanli sim to'siqlar ham tortdi. O'sha paytda ikki davlat o'rtasidagi chegara uzoq muddatga yopildi degan ovozlar elni orlagan edi. Ammo eshitganingizdek, o'tgan haftaning shanbasidan boshlab deyarli barcha chegara postlari ochilgan. O'zbekiston tomoni hozircha bu holat bo'yicha hech qanday izoh berayotgani yo'q. Umuman chegaraning yopilishi borasida ham O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 31 may kuni Andijonga tashrif chog'ida bergan rasmiy bayonotidan boshqa aniq rasmiy gap aytilmagan edi. O'shanda Eurasianet axborot sayti prezident Karimovning "Agar osmonimiz musaffo va u tarafda tinchlik bo'lganida chegaraga ehtiyoj bo'lmas edi, ammo afsuski biz o'zimizni himoya qilishga majburmiz" degan so'zlarini chop etgan edi. Ammo Qirg'iziston davlat chegaralarini qo'riqlash xizmati aslida ikki davlat o'rtasida chegarani ochish to'g'risida 3 iyun kuniyoq kelishuvga erishilganini yodimizga solib, chegaralar ochilgan deya ma'lumot berdi. Ha, shunday bo'lgan edi. Bilasizmi, ikki davlat chegara xizmati rasmiylari 3 iyun kuni o'zaro chegaralarni ochish to'g'risida kelishuvga erishgan. Keyin Qirg'iziston tomoni odatiy tartibda chegarani ochib qo'ydi. Shu kunlarda ham chegara ochiq, ikki davlat fuqarolari bemalol o'tib qaytyapti, dedi Qirg'iziston davlat chegaralarini qo'riqlash xizmati vakili. Chegarani ochish to'g'risidagi kelishuvga 3 iyun kuni erishilgan bo'lsa, u holda O'zbekiston bu kelishuvda o'z zimmasiga olgan talablarni to 13 iyun kuniga qadar bajarmagan bo'lib chiqmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi "Bundan xabaringiz bormi? Sizlar ogohlantirilganmisiz?" degan savolimizga javob bermadi.
Andijon va Xonobod voqealari 25-26 may kuni bo'lib o'tgan edi. O'shanda O'zbekiston tomoni Qirg'iziston bilan chegaralarni bir tomonlama yopgan, lekin bugun olingan xabarlarga ko'ra, Andijon, Farg'ona viloyatidagi Qirg'izistonga tutash chegara punktlari juma shanba kunlari ochilgani haqida xabar oldik. Ayni paytda o'zbek va qirg'iz munosabatlari haqidagi maqolalar juda ko'p internet nashrlarida paydo bo'lyapti, gazetalarda paydo bo'lyapti. Ikki xalq, o'zbek va qirg'izlarni bir-biri bilan to'qnashtirishni istayotgan kuchlar bor. Mana shunday sharoitda siz jurnalistlar masalaga og'ir bosiqlik bilan yondoshishlaring kerak, deb o'g'it berdi. Ozodlik bilan suhbat chog'ida Qirg'iziston Respublikasi Diplomatiya Akademiyasi professori O'rozbek Moldaliyev. Janob Moldaliyevni suhbatga tortishimizga Qirg'iziston matbuotida so'nggi kunlarda paydo bo'lgan ba'zi maqolalardan lattaning hidi kelayotgani sabab bo'ldi. Lekin mavzu yuzasidan fikr bildirar ekan, ba'zi tahlilchilar vahima qilmaslikka asoslar yo'q emasligini ham ta'kidlab o'tdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Reportyor Bishkek gazetasining so'nggi sonida professor Moldaliyev bilan o'tkazilgan suhbat bosildi. Unda Qirg'izistonlik siyosatshunos Toshkent-Bishkek munosabatlariga to'xtalar ekan, O'zbekiston mintaqaviy masalalarni kuch bilan yetishga harakat qilmoqda degan. Nimani nazarda tutgansiz deb so'radik O'rozbek Moldaliyevdan. U O'zbek-Qirg'iz chegarasi hanuz delimitatsiyalanmaganini eslatib o'tar ekan.
Egerde silosuzları yolu minin masalini çeşilse, çigaranı biz bir taraftan gelip mağazır çigara olasıp çeşmeyiz.
Eğer iki devlet ortasındaki masalalar sözleşular yolu bilen hal kılıngganı deydi, koşunlar uzbaşımçalık bilen çigara bana bu joydan otadı demesedi, çigarada adamlarını atmasedi. Bana şunlardan nazarda tutgan edim, Uzbekistan masalalarını küç bilen hal kılışke urunmakta diganımdı, dedi O'rozbek Moldaliyev. Professor Moldaliyevning aytganlariga u ishlaydigan diplomatiya akademiyasidagi hamkasbi boshqa bir gapni aytmaganida to'xtalmas edik. Akademiya aspiranti Ruslan Akmatbekning Qirg'iziston-O'zbekiston e'lon qilinmagan urush holatidami sarlavhali maqolasini 24 KG sayti 15 iyun kuni bosdi. Maqolada aynan mana bu abzats bor. Shu kunda chegaraning har ikki tomonida voqealar rivojining turli versiyalari. To'xtaqul suv omboriga o'zbek desanti tashlanishidan tortib, o'zbek armiyasining Qirg'iziston hududiga qurol bilan bostirib kirishigacha muhokama qilinmoqda. Qirg'iz diplomatiya akademiyasi aspirantining bu gapini sharhlab berishni shu o'quv yurtining professoridan, boyagi suhbatdoshimiz O'rozbek Moldaliyevdan so'radik.
О чем-то заявляет, это не значит, что это мнение дипломатической академии.
Бронн бір аспирантымыздың байонаты дипломатия академиясы байонаты дегені емес. Бұл оша аспирантының үйдірмасыдыр. Чүнкі Өзбекистан еш қачан Қырғызстанға қаршы харби күт ішлетмейді.
Өзбекистан еш уақытта аскер күшті қолданбайды Қырғызстанға қаршы.
Дейді профессор Мондалиев. Қырғызстанға Өзбекистанның десант ташлашы тоғырысыда Rossiyalik ekspertlar ko'pdan beri aytib yuradi. Bunday ekspertlar Qirg'izistonda ham yo'q emas, deb davom etdi Qirg'izistonlik olim.
Bu provokatsiyalik masala.
Bu provokatsiyadir, dedi Moldaliyev. Qirg'iziston Respublikasi Xavfsizlik Kengashi sobiq kotibi Miroslav Niyozov O'zbekiston hukumati chegaradagi o'z harakatlari bilan oddiy fuqaro shuurida Toshkent qurol ishlatishi mumkin degan shubhani paydo qilib qo'ydi, der ekan.
На границе Наукенского района, село Чек, спорная территория, ну, была, по сути, насильственным путем присвоена в одностороннем порядке узбекской стороны.
Наукен туманы чегерасындагы бахсли Чек кышлагы Өзбекстан томонидан күч ишлетип тортып алынды. Кыргызстандык фукаролардын огырланышы, өлтүрүлүшү кабы вакыялар юз берди, деди Мирослав Ниязов.
Все вот эти вот факты в совокупности, конечно, могут говорить об агрессивных намерениях соседней стороны.
Mana shu faktlarning hammasi jam bo'lib, qo'shnining niyati agressiv degan fikrni paydo qilishi mumkin, dedi Qirg'iziston Respublikasi Xavfsizlik Kengashi sobiq kotibi. Qozog'istonlik siyosatshunos Do'stum Satpayev O'zbekistonning o'z qo'shnisiga qarshi qurol ishlatish ehtimolini inkor etmaydi.
Я этого не исключаю, потому что узбекская внешняя политика, к сожалению, демонстрирует больше агрессии, да, чем склонность к компромиссу.
Чунки Узбекистан озлин таски сиосатыда муросага интилишдан кюра агрессияга моиллликни намоиш кылмакта, дейди Досум Сатпаев. Лекин, деп давам этти у.
Здесь не идет о военной агрессии полноценной, да? Это было бы глупо рассматривать со стороны Узбекистана.
Gap to'laqonli harbiy agressiya ustida emas, balki avval ham bo'lganidek, radikal qurolli guruhga qarshi zarba berish bahona qo'shnining hududiga kirish ehtimoli ustida borishi mumkin, dedi qozog'istonlik tahlilchi. O'zbekistonlik tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev esa mana bu fikrni bildirdi.
Hozir O'zbekiston hukumati 90 suv omboriga desant tashlashi mumkin, yoki bo'lmasam o'zini qurolli kuchlarini Qirg'iziston территориясыге кирчиши мүмкүн деген нерсеге ишонуш кыйын. Сабабы унда ар кандай Ислам Каримовдон ташкары башка мандатлар ham Өзбекстанда бар. Энди булар хаттаки өзүнүн шу абросуну, өзүнүн манфаатын химоя кылып, иложи болчу бунака аларга чөрөлөргө жол коймаслык үчүн бар аракетин кылат деген фикирдемин.
خوش بولاد یولداش کرده. اون این فکری چه؟ قرغیزستان مطبوعات دا پیدا بولی هاتین وخیمالی متریالر 26 مای کنه اندیجان و خانابات دا 101 واقعیلردن سون قرغیزستان جا کرشه اوزبکستان دا باشلنگن انفرماسیون خلوجگه جواب طریقه دا ایلان کلنه هاتین بولشه ممکن.
O'zbek qirg'iz munosabatlariga doir Qirg'iziston matbuotida so'nggi kunlarda paydo bo'lgan ba'zi maqolalardan latta hidi kelayotgani va bunga kuzatuvchilarning, tahlilchilarning munosabati bilan tanishdingiz. Ayni paytda Qirg'izistondagi ayrim ommaviy axborot vositalari 15 iyun kuni Bishkekdagi AQSh harbiy bazasi Pentagondan mamlakatni tark etish to'g'risida buyruq olgani haqidagi ma'lumotni tarqatdi. Biroq ayni shu kuni Bishkekdagi AQSh bazasi qo'mondoni vazifasiga tayinlangan polkovnik Blaine Holt bu ma'lumotlarni rad etdi. Ayni paytda qo'mondonlikni o'z hamkasbiga topshirish marosimida nutq so'zlagan Bishkekdagi AQSh bazasi sobiq rahbari Christopher Benz harbiy baza Qirg'izistondan chiqarilmasligiga umid bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod tanishtiradi.
Bishkekdagi AQSh bazasining yangi qo'mondoni Blaine Holt bazadan ayrim uskunalar olib chiqib ketilganini aytdi. Lekin shu kungacha rasmiy Vashingtondan Qirg'izistonni tark etishga tayyorlanish to'g'risida hech qanday buyruq olinmagan. Mening bilishimcha bu masala hozir oliy darajadagi rasmiylar tomonidan muhokama qilinmoqda, dedi Blaine Holt. AQSh harbiylariga ko'ra Bishkekdagi baza Afg'onistondagi barqarorlikni saqlashda alohida ahamiyatga ega. Birgina o'tgan yili baza orqali Afg'onistonga va AQShga 189 000 harbiy olib o'tilgan. Harbiy uchoqlar 6370 marotaba havoga ko'tarilgan. AQSh harbiy qo'mondonligi bergan ma'lumotda aytilishicha, ayni paytda bazada 600 nafar qirg'izistonlik mehnat qiladi. Baza bir yilda Qirg'izistonga 60 million dollarlik foyda keltirmoqda. Ayni paytda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay, keyinroq esa AQSh prezidenti Barak Obama prezident Bakiyevga maktub yo'llab, Bishkekdagi AQSh bazasini saqlab qolish masalasini ko'targan edilar. Biroq rasmiy Bishkek har qanday holatda ham bazani mamlakatdan chiqarish to'g'risida qonun qabul qilinganini va u bajarilishi shartligini ta'kidlab kelmoqda. Qirg'iz parlamentining bir qator deputatlari esa qirg'iz hukumatining bunday bayonotlariga shubha bildirmoqdalar.
Hali berakita turgan o'y yo'q. Askerlar o'shundaylar xizmat qilyotadi. Tilaga qarshi jangal yetakchisi kelib.
Harbiylarning hali beri ketish harakati yo'q. Askarlar avvalgiday xizmat o'tamoqdalar. Bazaga yangi qo'mondon tayinlanyapti. Shuning uchun men hukumatdan AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi qonun aniq bajarilishini ta'minlashni talab qilaman, dedi parlamentdagi kommunistlar fraksiyasi rahbari Ishoq Masaliyev. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar esa qirg'iz hukumati 2009 yil yanvar oyida Vashingtonni AQSh bazasini mamlakatdan chiqarilishi to'g'risida qaror tayyorlanayotgani borasida matbuotda berilgan xabarlar asossiz ekaniga ishontirganini, biroq oradan bir oy ham o'tmay bazani chiqarish to'g'risida qonun qabul qilinganini esga oladilar. Siyosatshunoslar fikricha, rasmiy Bishkek ayni paytda ham ana shunday siyosiy o'yin olib bormoqda. Siyosatshunos Aleksey Knyazovning aytishicha, bundan maqsad Vashingtondan ko'proq moddiy yordam undirishdir. Siyosatshunos Marsaliyev esa bazaning Qirg'izistonda qolishi masalasi yuzasidan tomonlar kelishuvga erishgan. Bugungi kunda bu baza uchun to'lanadigan ijara haqqi miqdori muhokama etilmoqda, degan fikrda.
Все-таки стороны пришли к консенсусу. Стороны, я имею в виду, это Россия, Соединенные Штаты Америки в первую очередь.
Bu masalada taraflar murosaga kelganlar. Taraflar deganda Rossiya, AQSh va Qirg'izistonni nazarda tutayapman. Bunga Hamid Karzay va Barak Obamaning rasmiy Bishkekka yo'llagan maktublari ham dalil bo'la oladi, dedi Mars Sariyev. Bishkekka AQSh harbiy havo bazasi 2001 yilning dekabrida joylashtirilgan edi. Qirg'iziston hukumati joriy yilning 3-fevralida Bishkekdagi AQSh bazasini 18 avgustgacha mamlakatdan chiqarish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Prezident Qurmonbek Bakiyev rasmiy Vashingtonning ijara haqqini ko'paytirishga rozi bo'lmagani AQSh bazasini chiqarish to'g'risidagi qonunning qabul qilinishiga turtki berganini bildirgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
So'nggi paytlarda Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari janubdan, Afg'oniston va Pokistondan kelishi mumkin bo'lgan xavfning kuchayotgani haqida ko'p gapirmoqdalar. O'zbekiston Qirg'iziston bilan bo'lgan chegaralarda xandaqlar qaziyotgan, beton devorlar qurayotgan bo'lsa, ayni paytda Qirg'iziston ham O'zbekiston bilan bo'lgan chegaralarini qo'shimcha kuchlar bilan mustahkamlayapti. Xo'sh, Haqiqatan ham bu davlatlarga janubdan keladigan xavf bormi? Pokiston hukumati mamlakat shimoli g'arbida toliblarga qarshi harbiy amaliyotlarni tezlashtirgan va Afg'onistonda AQSh qo'shinlari kuchaytirilayotgan bir paytda Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev toliblardan kelishi mumkin bo'lgan xavf haqida ogohlantirdi.
Pokistonda ahvol ayvoy bo'lur. Afg'onistonda ham ayvoy bo'lur. Pokistonda 2 millionga yaqin hozir qashqindar ko'yib ketdi.
Pokistondagi ahvol juda og'ir. Afg'onistonda ham shunday. Pokistonda hozir 2 millionga yaqin qochqinlar bor. Agar Afg'onistonda toliblar bilan qarama-qarshiliklar kuchaysa, toliblar qayerga ketadi? Xudo saqlasin, ular Tojikistonga, Qirg'izistonga, keyin O'zbekistonga o'tadi, dedi Qurmonbek Vakiyev. Qirg'iziston yaqinda O'zbekiston va Tojikiston bilan bo'lgan chegaralarni mustahkamlashga kirishdi. Chegaralarga qo'shimcha kuchlar tashlandi, lekin Qirg'iz prezidenti janubdan keladigan bu xavfdan cho'chiyotgan Markaziy Osiyodagi liderlarning biri emas. O'zbekiston diniy ekstremistlar kirib kelishi xavfidan cho'chib, Qirg'iziston bilan chegara hududlari bo'ylab xandaqlar qazishga, beton devorlar qurishga kirishdi. O'zbek tomoni mamlakatga kirib kelishi mumkin bo'lgan har qanday terrorchi Tojikiston orqali o'tishini bir necha bor ta'kidlagan edi. Lekin tojik tomoni toliblarning Tojikistondan xavfsiz joy olishi mumkinligi haqidagi iddaolarini doim rad qilib keladi. Rasmiy Kreml izmida bo'lgan KXSHT janubdan keladigan xavfga qarshi turish uchun tezkor kollektiv kuchlar tuzishni tezlashtirmoqchi. Lekin bir qancha tahlilchilar bu xavfning bo'rttirib ko'rsatilayotgani haqida aytmoqdalar. Moskvalik tahlilchi Aleksey Malashenkoning aytishicha, Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev ham va boshqa davlat rahbarlari ham o'z siyosiy maqsadlari yo'lda bu xavfni bo'yab bejab ko'rsatishga harakat qilmoqdalar. Bu yerda qiyomiga yetmagan ikki tomonlama o'yin bo'lyapti. Bakiyev toliblar xavfi bahonasi bilan o'z mamlakatida boshqaruv muruvvatlarini qattiqroq qismoqchi bo'lyapti. Odatda tashqaridan xavfni sezgan odamlar o'z hukumati atrofida qattiqroq jipslashadi, deydi Aleksey Malashenko. Malashenko fikricha, Bakiyev bunday deb Rossiya va AQSh o'rtasidagi o'yinda rol o'ynayotgan bo'lishi mumkin. U shuningdek toliblar bahonasida AQShning Qirg'izistondagi harbiy bazasini qoldirishi mumkin. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay yaqinda AQSh bazasini qoldirishini so'rab Bakiyevga maktub yozgan. Prezident esa bu taklifni Shanxay hamkorlik tashkiloti majlisida muhokama qilishini bildirgan edi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashining sobiq kotibi Miroslav Niyozov fikricha, Qirg'izistonga ekstremizm chetdan emas, balki uning ichkarisidan xavf solishi mumkin.
По всем социально-экономическим положениям Кыргызстан сейчас занимает самое последнее место.
Qirg'iziston barcha iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlar bo'yicha eng so'nggi o'rinni egallab turibdi. Bu ko'p narsani aytadi. Mamlakatda odamlar hukumatga ishonmaydi, chunki bu hukumatda xalq manfaatlariga mos kelmaydigan ishlar qilinadi. Albatta, bundan norozi bo'lgan aholining katta qatlami har qanday radikal kuchni qo'llab-quvvatlashi mumkin, deydi Qirg'iziston Xavfsizlik kengashining sobiq kotibi Miroslav Niyozov. Lekin, deydi sobiq kotib, Afg'onistondan keladigan xavfga ham beparvo bo'lmaslik kerak. Uning fikricha, toki Afg'onistonda tinchlik o'rnatilmas ekan, Markaziy Osiyoning barqarorligi doim xavf ostida bo'lib keladi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar haqidagi lavhalar bilan davom etadi. 100 ga kirganga 100 gram. O'zbekistonga birovga tilak tilar ekanmiz, 100 bilan yuzlashsin, 110 ga o'rnashsin deymiz. Dunyodagi eng uzoq umr ko'rgan ayolning O'zbekistonda istiqomat qilishi hisobga olinsa, bu tilak ijobatiga shubha qilmasa ham bo'ladi. O'zbekistonda 80 dan oshib 90 ga to'xtashib 100 bilan yuzlashganlarga yordam berish haqida hukumat qarori bor. Masalan, Buxoro aroq zavodi 100 yoshdan oshganlarni 1 yashik aroq va 1 yashik vino bilan siyladi. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
100 yoshga kirgan otaxon va onaxonlar Buxoroda elga oshi sofi berib to'y qilishadi. To'yga esa toyona bilan keliladi. Topgan bir dasta gul, topmagan bir bog' piyoz deganday. 100 yoshga kirganlar holidan xabar olinsin degan hokimiyat topshirig'ini olgan Buxoro aroq zavodi xotirlari nima sovg'a qilish borasida kalla qotirishmagan chog'i ularning hadiyasi kulgiga sabab bo'ldi, dedi buxorolik uy begasi Adibaxon.
100 yoshdan oshgan qariyalarga bayram munosabati bilan homiy tashkilotlarga topshiriq berilgan. Ular aroq, vino kabi mahsulotlari berib chiqishgan. Homiy tashkilotlardan bittasi vino ishlab chiqarish jamiyati bo'lgan. Qo'shnimizni onasi ham 100 yoshdan o'tgan ekan. shu kishi kelib kuldirib aytib o'tirdiki, mana shu kampirlarga ham to'rttadan aroq, to'rttadan vino bayram munosabati bilan tabriklab, uzoq yashagani uchun, qariya bo'lgani uchun bayram bilan tabriklab chiqibdilar.
Adibaxon aytgan hikoya qahramonlari beadablik qilishibdi. Yaxshiyam ular cho'chqa boqadigan firma mudirlari emas ekan deb gap boshladi toshkentlik Komron Aliyev.
Buxorodagi tashkilot xizmatlari vinolarni olib berish albatta bu beadablikni bir formasi. Balki ular biror narsaga o'zi almashar, biror narsa yengillashar degan nuqtai nazardan shunday yaxshi qilingan. Lekin shuning bilan birga bu ma'lum darajada shu masalaga bee'tiborlik bilan qarash va loqaydlikni bir ko'rinishdan iborat. Har holda u vinoaroch qaragan tashkilotlari qanchagina boyish qilinadi, ular bu narsani oxirigacha bir marli qilib chiroyliroq formada yetkazish ham mumkin.
Komron Aliyevning bu gapiga yana bir suhbatdoshimiz namanganlik ayol qo'shildi.
Undan foydaliroq narsa unmi yog'mi bersa bo'lmaydimi? Shunaqa narsani yo'lmasa shuni pulini berilsa o'zlariga kamlarini olishardi. Menimcha noto'g'ri deb o'ylayman unaqa narsani. Berdi deb sevinishgan bo'lishi mumkin ulari. Endi misolchun shuni pulini bersam ular aroq o'tdi. Aroqni qari ular qayga borib sotadi, nima qiladi? Bir birorta o'g'illari bo'lsa ichib qaytimga yomonlik keltiradi-ku ularga. To'g'rimi?
O'zbekistonda yoshi 100 dan oshganlar ro'yxatga olingan va ularning holidan ayol va erkakligidan qat'iy nazar birinchi navbatda hukumatimiz xabar oladi deydi O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy Ta'minot vazirligi mulozimasi Mutabarxon Sattorova.
100 yoshdan oshgan ayollarga alohida imtiyozlar emas, 100 yoshdan oshgan qariyalarimizni bilasiz, bizning respublikamizga kelsak, u juda izzat hurmatda har yili har bir bayramda 100 yoshdan o'tganlar albatta borib Tuman tuman ta'minot bo'limi hokimliklar tabriklab va vasalom berib keladi. Bu har bayramda. Hukumat tomonidan beriladigan 80 yoshdan o'tgandan keyin ular o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lib qoladi. Ularga birinchi guruh nogironligiga teng imtiyozlar beriladi.
Mutabarxon Sattorovaga ko'ra O'zbekistondagi har bir chol va kampir hukumatning shafqati ostida. Suhbatlashganimiz namanganlik ayol esa yoshi bir joyga borgan buvisining hukumatdan yordam ola olmaganidan noliydi.
Masalan, u bizni meni o'zimda abamlar dadalari borlardi. 80 dan o'tganlar, 82 ga kirganlar. O'g'illari yo'q, to'rtta qizlari bor. Hali yordam beriladi, beriladi dedi. Necha martalik o'tanlar yordam bermaydi, lekin mahalla komitetiga borsalar. Shunaqa deb aytiladi, endi biz aqs qishlog'ida. Hali hatto hali pensiyalarni ham vaqtida olib kelgan yo'q. Shu borsa ham shuna deb vali qilib bizga ham haligi sizlarga yordam qilaman deb pulimdan beraman deyman. Vaqtida olib kelmayapti pulimni. Keyin oshig'im bilan qarz svet gazdan ushlab qolyapti deb menga xafa bo'ldilar. Borsam.
Bayramlar mana Navro'z bor, boshqa hayitlar bor, ikkita hayit bor. Xotira kunlar bor. O'shalar paytda qanaqadir bir tashkilotlar, hobiylar bir kelib hol ahvol so'ragan payti bormi?
Yo'q, hech jami eslolmayman anaqani. Faqat hali buvimlar o'lganlarida bir yordam bergan 2006-yilda. Hani 13-fevralda o'lganlarida o'shanda yordam bergan, keyin o'lganlardan keyin necha ham pensiyalarini bergan, shunaqa qilingan. Bermagan endi ko'proq. Faqat aytiladi xolos, sizga yordam puli beriladi deyibdi o'sha opoqimning otlari Murodxonda sizga yordam puli beriladi, o'g'lingiz yo'q deb ariya qilingan. Nevaralari qaraydida, meni opalarim qaraydi dedi. Shuna deb aytadi-yu, so'rab o'tsalar bermaydi lekin. Bunaqani. Qaytimga boshqa qaraydigan borlarga yordam pullari beradi.
Bu namanganlik singlimiz bildirgan ma'lumot edi. Insof yuzasidan Toshkentdagi Nuroniy deb nomlangan shifoxonada 80 bemorlar bepul davolanayotganini ham aytib qo'yishimiz lozim. O'zbekistonda 100 yoshdan oshganlar soni haqida Nuroniy tashkilotidan ma'lumot oldik.
100 yoshliklar 1-aprel holatiga bizda 2213 edi.
Nuroniy tashkilotidagi bu ma'lumot 2009-yil aprel oyigacha bo'lgan davrni o'z ichiga olgani bois tahlil talab. Ya'ni o'tgan 1.5 oy ichida 100 yoshga kirganlar qatordan xato bo'lgandir balki. Agar pasportidagi yozuvga ishonilsa, dunyodagi eng uzun umr ko'rgan ayol 129 yashar To'tu Yusupova O'zbekiston shimolidagi To'rtko'l shahrida yashaydi. To'tu Yusupova haqida bundan 6 oy avval sizga xabar bergan edik. Bu ayol omonmi deb To'rtko'l hokimiyatiga telefon qildik.
Sog' omon, Qozonda omon edi. Yaxshi yurtdi.
To'rtko'l hokimiyati mulozimiga ko'ra To'tu Yusupovadan hokimiyat muntazam xabar olib turibdi.
Hokimiyat jesedlar barib qovurib turibdi dunyo.
Mamlakatning shimol hududlarida to'y hashamga aroq, vino ko'tarib borish ayb hisoblanmaydi. Ammo 4 kunlik amaki uchun ham 100 yoshdan oshganlarni aroq bilan siylash haddan tashqari g'aroyib bo'lib tuyuldi.
Endi u sog'a qarg'a bo'lmaydi va sog'a bo'lamu?
Buxorolik Adibaxon hikoyasining yana bir qirrasi bor. Sog'aga keltirilgan yashikdagi aroqlar zavod eshigidan chiqqanda 20 ta edi-yu, egasi qo'liga yetib borganida 4 taga tushib qoldi. Bunga o'xshagan holat Xorazmda ham yuz berdi. Qariyalarga sog'aga berilgan chimni servis ichidagi finjonlar soni bittaga kamayib qoldi. 6 ta edi-yu, 5 ta bo'ldi. Xorazmlik chekka jurnalist Konstantin Aksyonov finjonlarni hokimiyat mulozimi o'g'irlab qo'yganini aniqlab maqola ham yozdi. Tahlilchi Kamron Aliyev nazarida yetim yesirlarga, beva bechoralarga, qariyalarga beriladigan yordamdan urib qolishga bugungi o'zbek mulozimlarining beti chidagani ham kunimiz manzarasining bir bo'lagidir. Bu vaqtga kelib 100 yoshga kirganiga 100 ta olgan buxorolik Umr Guzaronlar uyida to'y tonggacha davom etdi.
Bu gap sovg'a bo'lgan bu tutib o'g'illariyu nomeralariga sovg'a qilib dasturxonga qo'yadi ular ichimliklarni. Umri uzun bo'lsin, yana shunaqa narsalardan kelib tursin deb manimcha niyatdan bildirishgan bo'lsa kerak. Endi bu aroq vinani endi manimcha bayram qilganda o'g'illariyu nomeralari, kelinlari ichsa kerak, manimcha endi kampirlar icholmaydi-ku bu narsani. Lekin ota kampirlar uchun kelgan.
Kampir bahonayu nabiralarni xursand bo'lgani qoldi.
O'zbekistonda 100 yoshdan oshgan odamlarga bir yashik aroq, bir yashik vino sovg'a qilingani haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Endi e'tiboringizni dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Erondan olingan xabarga qaratmoqchiman. Eron Ichki ishlar vazirligi prezidentlikka nomzod Husayn Musaviy tarafdorlari belgilagan norozilik namoyishlarini taqiqladi. Ammo hozircha muxolifat tadbirni rejadagi kabi amalga oshirishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan Avaz Aliyev tanishtiradi.
Shanba kuni tongda iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajod 12-chi iyun kungi saylovlar g'olibi deb e'lon qilingandan sanoqli soatlar o'tib, Nur Husayn Musaviy tarafdorlari o'z noroziliklarini ifodalash uchun ko'chalarga chiqdilar. Ular juma kungi saylov natijalari Ahmadinajod foydasiga soxtalashtirilganini da'vo qilib, bu natijalarni bekor etilishini talab qilmoqdalar. Musaviy tarafdorlari bilan yuzaga chiqqan qator to'qnashuvlardan so'ng Dushanba kuni Ichki ishlar vazirligi bunday tadbirlarni taqiqladi. Biroq Ozodlik qoshidagi Fardo radiosi suhbatlashgan Musaviy yordamchilaridan biri Shahab Tabatabai Ichki ishlar vazirligi taqiqiga qaramay muxolifatning tinch norozilik namoyishi davom etajagini bildirdi.
Tajammu hatman soat 3 barg'uzor misha. Og'ay mohandis Musaviy ham huzur paydo mikona.
Bugungi tadbir avval belgilangan kabi Inqilob xiyobonida mahalliy vaqt bilan soat 4 da boshlanadi. Musavvining o'zi ham unda ishtirok etadi. Bu yerda saylov natijalaridan norozi bo'lganlar to'planadi. Bu rejaga hech qanday o'zgartirish kiritilmadi, dedi Musaviy yordamchilaridan biri. Tehrondan olingan keyingi xabarlarga ko'ra, Musavvining mingdan oshiq tarafdori Inqilob xiyoboniga to'plangan. Saylovlarni 4-chilikda tugatgan yana bir islohotchi nomzod Mehdi Karubiy Ichki ishlar vazirligi tomonidan ozod qilingan va namoyishda qatnashish istagini bildirgan. Saylovlardan so'ng mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy keskinlikka munosabat bildirgan Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomeyni Musaviyni saylovlarga oid o'z e'tirozlarini qonuniy asosda taqdim etishga chaqirdi. Musaviy saylovlardagi soxtachiliklar haqida hikoyat bilan posbonlar kengashiga rasman murojaat qilgan va kengashning 10 kun ichida o'z qarorini bildirishi kutilmoqda. Keyingi 2 kun davomida Tehron va boshqa shaharlarda 100 yillikdan oshiq islohotchi arboblar, inson huquqlari faollari va jurnalistlar hibsga olindi. Shu munosabat bilan kuzatuvchilar mamlakatda repressiyaning yangi to'lqini boshlanishidan ogohlantirmoqdalar. Dushanba tongida xavfsizlik kuchlari Tehron universiteti yotoqxonasiga bostirib kirib, islohotchilarga tarafdor talabalarni hibs qilganlar. Yakshanba kuni kechqurun faol talabalar Ahmadinajodning qayta saylanganiga norozilik bildirib, yo'qolsin diktator shiorlarini o'rtaga qo'ygan edilar. Yotoqxonada ro'y bergan hibsga olish sahnasini kuzatgan talabalardan biri xavfsizlik kuchlari xatti-harakatlardan qo'rquvga tushganini aytadi.
Bu shodi, ya'ni men nimchunam bavar qilaman hanuzki inson diğer bezane. Ba'zi kishi dar intori uni mizana xoshol bo'lsa.
Men o'z ko'zim bilan ko'rganlarimga hamon ishona olmayapman. Ahmadinajod tarafdori bo'lgan bir talaba Musaviy tarafdorini bor kuchi bilan urushga o'tdi. Bunga munosabat bildirgan xavfsizlik xodimi unga o'z yotoqdoshini kaltak bilan urushni tavsiya qildi, deydi dushanba kungi voqealarga guvoh bo'lgan Tehronlik talaba. Kuzatuvchilarga ko'ra, hozirda Eron ko'chalarida qaynab toshayotgan ehtiros va norozilik 1979-yilgi Eron islom inqilobidan beri misli ko'rilmagandir.
Dasturimiz so'ngida ozodlikning madaniy eshittirishi bo'lgan chodir xayolini taqdim etamiz. Marhamat, tinglang, uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda hirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ayronlar yuzigun oyi oshib bo'lmasham. Barchalar maqsudigun ranoyi oshib bo'lmasham.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soni oshiq bo'lmasham qo'shig'iga bag'ishlandi. Maxtumqulining 1750-yilda yozgan g'azali 1959-yilda o'zbek hofizi Shomiljon Otaniyozov tarafidan ijro qilindi. Avvaliga to'y tomoshalarida aytilgan bu qo'shiq Shomiljon Otaniyozov kuylaydi degan filmdan o'rin olgach, xalq orasida mashhur bo'ldi. Shomiljon Otaniyozov bilan birga ishlagan san'atkor Gavhar Matyoqubova eslaydi.
Oshiq bo'lmasham o'zi oshiq bo'l Destan kimda aytilganku, Maxtum Qulunniki.
Qaysi yilda birinchi marta qachon aytgan bu qo'shiqni endi Kamolchalik?
Oshiq bo'lmasammi? Shunda aytgan bo'lishi kerak o'zini shu 50 yillikunda.
Qaysi yilda?
67 yilda aytgan bu. 67 yilda. 57 yil shu. 67 yil 50 yoshiga girdi. 50 yoshiga girdi. Urgan shahridagi hozirgi Divan kinoteatri bor. Hozir Divan tomida sotildi. Shu vaqtda Divan kinoteatrini Zimdi açılmış yılıydı. Ben İçamız Antanyası 63. yıldan 75. yıla çeli bir yer işleyen ben. Rak kasası olup durup. Toyladan bir yerdim. Konseptten okşu oylarda yerlerine oynak durup. Asıl ilk kadamımı Antanyası'nı Nemsemir'inden başlayan var. İndi eşilaşılar, şairler onun sözünü, menasını kulağın ettiler. Melike film doğrusunda tek suratlarım var.
Nima uchun bu qo'shiq tanlash? Ancha uzun qo'shiq va aytishim mumkin diniy bir qo'shiq.
Mana qarang, u tanlangan vaqtimda, shu rejissyorlar ishlagan vaqtimda, misol uchun Mumtoz ashurlar bor, Yerlali Shuh ashurlar bor, undan keyin Sevgi haqidagi ashurlar bor, keyin Nasihat ashurlari bor. Obязательно bir film ishlaganda, hamma ashurlardan har bir qirrasidan tanlangan vaqtimda İndi ustaz bilen şimdi kesinlikle suvaralarını yakışık aitken, makamlarını yakışık aitken. İndi şu, indi uvaklarında makamlar, suvaralar, her yine çeke sürülgen vaklar bozan kuruldu. Biz makamlar. Ama şimdi işin için iş köy tellengen bozsa gerek. Çünkü telledi. Hem makama ötedi şu, hem de ise suvaralara ötedi. Mümtaz köy ki bu.
Endi qo'shiq jonli aytgan ha nima Kamoljonaki ko'pincha jonli aytgan tarzda.
Vafodan jonli bo'lgan. U 69-yil yil bu turklarni eriklarni gullatdirgan vaqtda shu aprel oylari edi shu. 10-chi aprel oylari edi. Shu vaqtlarda jonli ijro bo'lgan. Nimadan ham bilasiz buni? Ya'ni yuring syomkasini cho'rni delay. Oq bilan qora.
Gavhar Matyoqubovaning aytishicha o'tgan asrning 60-chi yillarida bir mahallada bir yo ikki uyda televizor bo'lgan xolos. Shomiljon Otaniyozov kuyladi degan film namoyish qilingan kuni bu uylarga odam sig'may ketgan.
Ayronlar yuzigun oyi oshib bo'lmasham. Barchalar maqsudigun ranoyi oshib bo'lmasham.
Yog'och quti ichidagi jimit tekkina ko'kimtir oynada boshiga do'ppi kiygan salovatli bir hofizning tut tagidagi so'ri ustida qo'lida tor olib qo'shiq aytayotgani aks etadi. O'zi g'oyib zulflari yaldoga oshiq bo'lmasam, manzilim bog' ichradir,
sahroga oshiq bo'lmishim. Shomiljon Otaniyozov ijrosidagi bu qo'shiqni xalq qayta-qayta talab qilib eshitar edi deb eslaydi taniqli ashulachi Olmaxon Hayitova.
Yildiran og'a oshiq bo'lmasam, shashularni biz aytsa bir yo'qunda xalqimiz talab qilar edi. 3-4 martalab qaytarib qaytib beradi. Men bir dichona uradim. Endi hayotda endi bor gaplar, yaxshi gap, yomon gap, qiyinchilik boshqalar olib kelganda bu shoir deganlar.
Ey yoronlar, bir yuzi oyga oshiq bo'lmasam, barchalar maqsudiy gul Ra'noga oshiq bo'lmasam. Olmaxon Hayitovga ko'ra bu satrlar Allohga ishq munojotidir.
Ha, Abdullajon.
İşte
bu ashurlar Allohga oshiq bo'lib yozilgan narsalar bo'lar. Xudoga oshiq bo'lib yozilgan narsalar bo'lar, Abdullajon. Ha, bu hali birini sevib, birini yaxshi ko'rib, birini yomon ko'rib emas. Allohga oshiq bo'lib shoirlar yozgan bu.
Filolog olim, filologiya fanlari nomzodi Abduvohid Hayitovga ko'ra, Maxtum Qulining Oshiq bo'lmasam g'azali sufiy she'riyatining yorqin namunasidir.
Bizga ma'lumki, Maxtum Quli o'sha Yasaviya tariqati keyingi vakillaridan biri edi. U birinchi navbatda katta sufiy shoir. Maxtum Quli she'riyatini ham o'sha barcha oshiq, yor va boshqa barcha o'sha foydalangan istilohlar bu tasavvuf istilohlari. Maxtum Qulini o'sha oshiq bo'lmasam she'rlari, ishq mavzuidagi she'rlari bu albatta tasavvuf.
Alloh sevgisi zikr qilingan qo'shiq qanday qilib sovetlar zamonida targ'ib qilingani haqida Gavhar Matyoqubova xotirlaydi.
Endi Maxtum Qulib buyuk shoir bo'lgani uchun netmagan bilan vaqtda tendura kishilardi-ku, bilmadimman. Endi buni dini deymiz-ku, qarang. Shu vaqtdan chamuzga namoz o'qiradi, chamuzga otin yozib namoz o'qiradi. Uyga ketgan, bu fotiyalarni o'qib, aqidalarni dum odamlarni to'g'ri yo'la boshlaradi. Uyimdan alo.
Yo'q, eshitibman.
Eshitib, uyimdan buni bor-ku, ishim ne, sarkona hayot bo'ladi. Qizi bilan birga o'qiganman. Muhabbat ismli qizi bor uni. Muhabbat Otaniyozova degan qiz bilan birga hozir 5-sinf son evvelliyli maktabdaydi. Shunda birga uyina borgan vaqtimda shu lozimlarni kiyib boshlarda ro'mol o'rab yurib shunday ne deda yurar edi ular. Sharqona hayot bo'ladi uni uyinda.
Nima uchun Kamiljon Otaniyozov Maxtum Quliga murojaat qilganman? Repertuarda ko'proq.
Endi Maxtum Quliga ne aytgani, Maxtum Quli buyuk ulug' shoir bo'lgan. Maxtum Qulini she'rlari Molla Nefes'in şiirleri halkçıl oladı. Halkçıl. Bir Maxtum Qulu var ne? Navaiva müracaat etken o, Acahiya müracaat etken o. Maxtum Qulu'nun için de küp insanlar çekip o. Nesiyet yaşlaram gerek, karılaram gerek. Karılaram var ya adından çıkıp gidiyordu, doğru mu? Şimdi halk, şimdi Navidu Adra Kemansı, Narod istedi. Halkçıl şair bulandı o. Maxtum Qulu. Yine Adra Maxtum Qulu'nun şiirlerini aytadılar. Bundan keyin ham aytadilar. Bundan 150 yil aytgan bo'lsalar, hozir ham aytdilar. Bundan keyin 200 yil o'tgan baribir aytadilar uni Maxtum Qulining she'rlarini.
7 kublet ekan bir 14 minutlarga boradi-da bu qo'shiq. Ya'ni shu uzun qo'shiqni xalq qanday qabul qilgan? Hozirgi qo'shiqlar 4 minut masalan.
Mana qarang, hozir yana estrada san'ati rivojlandi, rok san'ati rivojlandi, operamiz rivojlandi, operettalar rivojlandi, estrada rivojlandi, to'g'rimi? Bu devirde on yıllar rivajlangan bulmadan ki, bu devirde hani desey mikrofonlar, mikrofon, zivo, canlı itiraf olganı için fakat işi belez avazda aytılada on eşrullahçılar kabul kılgan halk.
72 şehir ile 1001 dükkana uğradım dedi. Hazırki icraçılar uçradım dedi, işlete yaptı. Yani kaysım kabul, kanaka ayet icra kılınganı makul.
Yok, indi makara uçradım diyensiz Özbekçe, uğradım diyensiz Türkmençe. Bu Türkmen dilinde aytkan ki çok inçerli. Ama şunu hata aytadılar. Uğradım diyen. Biz yine Türkmenistan'dan işledik bu Çamılca Atan yazdılar 67. yılda. Türkmenistan'da ama Türkmenistan halk elçisini veriyenden ki Türkmenistan devletini başlıkları olan kimi çakırıp aldılar Çamılca mekanı. Türkmenistan'da yaşayarken Özbekler için Özbek ensembeli düzeyin. Düzüklerin de 67. yıl Narod Niyeti Türkmenistan aldı. Keyin Dasavuz'a varıp durup bize Türkmenistan'da Kamil'de atan yazıp Özbek, Özbek ensemble bizi görün mü çık yaşlı devir bu Özbek, Özbek halkını Türkmenistan'dan ensemble Özbek halkı içinde. Ama şu vaktinde
Şunda köp eşit baktım kuluğa neye müracaat edeceğim bu işi gerekiyor. Biz şimdi yarışlara kıskanmızdan olsun da. Molla Nefes Azadilerin hem Türkmenistan için hem Özbekistan için aytar ediyor. Bu Özbekistan, Türkmenistan, Karakalpakistan, halk erkisi bulgar nekin 3 milletle din kişi gerek bu. 3 kişiden duydurışı gerek özün eşit bile. Onun için 62. yılda birinci mevde Aytişu Van Bakuğuna.
Kim
Aytişu'na?
Sen görgen bana.
Kino filmindeki Aytişu. Şu Aytişu'na Ulu Büyü Babacan var bilen birinci mevde şöyle Aytişu'na. En iyisi aşk bulmuşam mı şöyle Aytişu birinci mevde.
Gönlüm eşre yargın mıydım mezdilim serada hey. Tartışım ulan bu sedir vokşiman ol Farhad'ı hey.
Asli samarkandlik hofiz Bahrom Egamberdiyev Komiljon Otaniyozov qo'shiqlarini aytib elga tanildi. Bahrombek tirikchilik bois torini qo'yib olis Kanadada yuk mashinasi haydab shaharma shahar qatnaydi. Mashina ichidagi radioladan tanish qo'shiq yangramoqda.
Damız ülkün kasına özümde zindan isterim.
Çün felek saldı bizni ülkün fena tuprağına. Düştü seyrim daima Mekke, Medine dağına. Bülbül öldüm, seyredim, kirdim İrem'nin bağına. Payı bend oldum ülkün gam ilin tüsağına. Yüz bela mihnetli bir sevdağa aşık olmuşam. Gurbet illerde farzand dog'iga duchor bo'lgan hofiz bu qo'shiqni ko'zda yosh bilan aytadi.
Yo'q, mayli edi, sabr qilamiz endi. Allohning ishi bilmay qolamiz. Bir narsa deyolmayman, gapni ochig'ida shunaqa ahvolda.
Bahrom Egamberdiyev Komiljon Otaniyozov izdan borib bu qo'shiqni kuylaganida g'azaldagi ohi ko'p, afg'oni ko'p satrlarining zalvorini bir kuni kelib boshqacha his qilajagini o'ylaganmidi. Otasining qo'shiqlarini internetdan mehr bilan ilib qo'ygan qizning vafoti hofiz ichini dardga to'ldirdi.
Farzand dog'ini Xudoyim hech kimga ko'rsatmasin deb bekorga aytishmagan ekan.
Tartishim ulam bu sadr o'xshiyman ol Farhodi hey. Saldı canım iş qara canı ciğerim oday. Vadariyda ötdü ömrüm zaya verdim bağda hey.
Eshitganimiz oshiq bo'lmasham qo'shig'ini asli samarqandlik hofiz hozir Kanadada haydovchilik qilayotgan Bahrom Egamberdiyev ijro qilgan. Bir g'arib oshiq manam, yor seni sandan istaram. Kecha kunduz biling ho hoya oshiq bo'lmasham. Abduvohid Hayitov nazarida yorni yordan izlash g'azalning bosh nuqtasidir.
Yor seni sandan istaram bu ko'rinib turibdiki, bu mana shu ifoda tasavvuf sufi shoirlarda juda ko'p qaytariladigan man seni sandan istaram. Xuddi mana shu joyda juda ham o'sha ilohiy mazmun yuzaga xalq chiqadi Ma'sum Qulida. Xuddi shunday ramz nafaqat Ma'sum Qulida, juda ko'p shoirlardan keltirish mumkin. O'sha man seni sandan istaraman.
Mana manzilim bog' ichidadir, sahroya oshiq bo'lmasam. Bu nima degan?
Tabiiyki sahro bu tasavvuf istilohini istilohiyotida sahro bu ishq hijron vodiysi, hijron dashti, hijron vodiysi deyish mumkin. Bu o'sha oshiqni yorga, yor vasliga intilish jarayonida o'sha hijron vodiysida kechiradigan ruhiyatini ifodalash uchun qo'llaniladigan ramz.
Oshiq bo'lmasam qo'shig'i ijro qilingan Komiljon Otaniyozov kuyladi film yakunida bir so'z aytiladi. Inson umri poyindor, qo'shiq umri poyonsiz. Bu Komiljon Otaniyozov ijro qilgan, bugun esa shogirdlar davom ettirayotgan qo'shiqqa mutlaqo taalluqlidir, deydi Gavhar Matyoqubova.
Shu so'zni ashulaga qarab aytsa da bo'ladi, Komiljon Otaniyozovga qarab aytsa da bo'ladi. Nima uchun desa, shuning ashulalari buyuk ashulachilar aytgan. Ikkisini ham aytilgan bu. Şunu izleyip durup ben aytama. Bu ben dünyadan ötüşümü ben bilgen miyken özü 69. yıl kina buldu mu? Şu iki aydan için ustaz paralı çok kaldı. Şu kinadan iki aydan için. Şu on kolu işlemin kaldı. Şu 75. yıl vefat etti. Şu şair değil mi? Şu bilgen mi? Şimdi şairlere bir ilahi bu. Varan bir icadı neyse ilahiden geledi tabii. Gelgenin buldu. şiirem açtığına Resulullah da ustazını üzüne açıp kurbanını Sadır. Sadır beni yıllasın gelip gitti. Şu devrim yarıma düştü. Şiirimdeki baklarım.
Berçeler maksudu gören aya aşık bulmuşam.
Çadır hayal eştirişi Azadlık Radyosu'ndaki bugünkü suhbetimizde yakın yasaydı. Hayır, selamat olun.